Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Вие слушате Радио К2, седмичното обзорно политическо предаване на радиото на шестия ден. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С това казвам добър ден на Иван Бакалов, политически журналист, създател на електронен вестник по темата. След изборите има ли свобода на словото в България и това ли е причината, липсата на такова ли е причината в България да няма силна опозиция? Добър ден, господин Бакалов.
Добър ден.
Какъв е вашия анализ?
С две думи да кажеш, че няма свобода на словото, ще бъде грешно, но тя е силно ограничена. Значи, трябва да разглеждаме отделно вестниците от електронните медии. Вестниците са силно под контрола на правителството и служат лично на Бойко Борисов. Това може би обикновеният читател много не забелязва, но така повечето, които четат редовно вестници, са забелязали, че за масата най-тиражни вестници, като Телеграф, Уикенд, Шоу, за Бойко Борисов отношението към Бойко Борисов е като към покойник, или добро, или нищо. Значи България е смешно място, където може да видите цели страници, изписани за примерно любовните афери на Берлускони, и нито един ред за любовните афери на Бойко Борисов. А такива не липсват. Аз не искам да влизам сега в подробности да обяснявам.
А само да ви попитам, любовните афери ли на Борисов са важни, или политиката му е важна, или любовните афери са в някаква пряка корелация?
Да, имат и така корелация. Въпросът е следния. Аз дадох пример, значи, защото най-тиражни у нас са жълтите вестници. Нали, те пишат такива работи. Нещо да сте видяли за Бойко Борисов в този смисъл.
Може би няма време човека.
Самите вестници... Така,
не, може би, няма да, може би човека няма време за любовни афери.
Има той. Не е това въпросът. Въпросът е какво пишат медиите. Не, въобще да се закачат с него, и аз мисля, че това е пряко резултат от неговото отношение към медиите. Значи медиите в момента са такива, говорим основно за вестниците, каквито Бойко Борисов ги е направил. Той е недоволен, ръмжи, кара се, дава повод да се разбере на някой издател или журналист, че е записал нещо, което не трябва, и тия вестници се подреждат точно по неговата воля. И са такива, каквито те са като огледал на министър-председателя в момента. Много негови снимки на първа, с много негови лозунги, призиви и дори глупости, разбира се. Той често изрича по някоя.
Иване, това не е ли в пряка корелация с икономиката на тези медии? Тези вестници, за които говориш, всъщност се финансират с държавните пари от корпоративна търговска банка.
Те са корумпирани, да. Това е вид корупция. Значи, държавата налива пари в една банка, просто е оставила в една банка сметки на това е на почти половината държавни фирми и големи...
75%.
Значи, вече са над половината. И това са големи парични потоци. Та банка е, как да кажа, бутикова банка, която няма клонка и страната с служители, които да имат доверие, тя да им прави услуги. Това е работикова банка с 5 офиса в страната, сигурно, в които основната й работа е да дава кредити на други банки, от което печели големи лихви. Тя дава кредити от сметките на държавните фирми. Парите, това са парите. И така, държавата си отглежда един Франкенщайн банков. Тя е, нали, много силна и стабилна банка. Аз искам да подчертая, защото те, лобистите на банките, приеха един закон. Не можеш да кажеш нищо лошо за банка, за да ни увреди финансовите интереси. Нали, той закон е за невярна информация. Не е за вярна, но това направи така, че всички да се страхуват по медиите, а те поначало хич не са се и захванали с банките. Та въпросната банка, нейни кредити, и се знае там, че приближен до тази банка е Делян Пеевски, е закупила всички вестници. Така си ги напазарува, на времето имаше вид сирена, на кръсто е пратила сина си да купи вестници. Той не е разбрал и купил Стандарт, т.е. купил Телеграф, Монитор и така нататък. Това е смешно. Значи,
да не, не е смешно, аз се подсмивам, но смеха ми е тъжен. Това е жалко и страшно.
На една банка, която изкупува вестници и обслужват Бойко Борисов. Е, това е. И то лично у него. Значи тия вестници си пускат, той така им пуска някакви слухове срещу свои министри. Той действа по живковство. От време на време те се закачат с някой министър. Те са пряко, може да се каже така, са пряко на подчинение на министър-председателя. Жълти вестници. В които са лее помия. Значи аз ще дам пример. Спомнете си какво се изписа за Меглена Кунева, на която трябва все пак да й благодарим, че с нейната кандидатура усвети кандидатурата на Цветанов за президент. Защото тя беше първа. ГЕРБ се готвеше да прави Цветанов президент, но като се видя, че там първите социологически прогнози бяха силни за Кунева, те се оплашиха и биха плевнали с министъра с най-висок рейтинг. А за Кунева, за да осветят всякаква възможност тя да постигне някакъв успех на тия избори, се изписаха, може би, не по-малко от 100 публикации в тия жълтите вестници основно. Уикенд шоу, Торнадо един по-малък им пригласише. Кво ли не написаха? Едва ли не, че е наркодилър, че е давала по 200 000 евро на месец.
Значи била любовница на Тоси Нонзи и разни други...
Страхотна помия. Значи ето това, тия жълти вестници пряко обслужват министър-председател с помия.
А защо мислиш, Иване, че той им поръчва, а не другата теза, че те в стремежа да са му много удобни, за да не им секне финансовото кранче от корпоративна банка, се слагат?
И двете ги има. И те сами се слагат. И той се поръчва. Той няма нужда много да им поръчва. С едно мръдване на вежата или на показалеца.
Добре, но аз го попитах, например, сега в сряда, като се видяхме с него. Първото му политическо интервю беше във вестник Шо. И го попитах, какво търси министър-председателя в този вестник да анализира изборите. Нещо не ми стана ясно на мен. И той ми отговори, бе, знаеш ли... Аз дадох интервю за Блиц. И аз казвам, хубаво, за Блиц то е едно и също. Защо там, а не както снощи постъпи в Панорама, в Официоза, където трябва да се говори за това по начина, по който се говори. Той каза, ми не съм се замислил, и така показаха ми, и аз поканихме за интервю, и аз им дадох интервю. Не допускаш ли и такава форма, и ако тя наистина е действителна, пък допустима ли е?
И, той не е забил на шоу и на тия вестници, там е давал интервюто. Той отиде при Юлиан Вучков и седя два часа в едно студио. Това е едно почти комедийно предаване. И беше абсурдно министър-председател да седне там. Той легитимира нещо, което не може да се окачестви точно. Така и с шоу. Той легитимира като някакъв официален вестник и една помийна яма. Това е.
И сега обаче...
Това му е равнището. Аз не си не говоря така с някакви притеснения за министър-председател. Това му е равнището.
И сега обаче владетелите, властелините на тези вестници и техния персонал сега ще кажат Бакалов и Бановска искат да сложат цензура. Министър-председатели, управляващите и политиците да се явяват в други, може би в техните, в твоя вестник, в нашото радио или дявол знае къде.
Той има достатъчно вестници. Аз дам, явище министър-председател на Англия, дава ли на вестник Сън интервюта?
Да, и аз попитах се.
Имайте предвид, че вестник Сън е на много по-високо ниво от нашите помии тук, с Шоу и Уикери.
Добре, и как според теб политиката ще разбере, че в името на гражданите, в името на цивилизацията, в името на правото ни да имаме аналитичен, информиран израз, трябва да се възпре да бъде рекламно лице на жълтите издания? да се само възпре.
Политиката се направи, когато политиката, аз окачествявам управлението на Борисов и та вълна от хора, които дойдоха на власт с него, като русификация. Това е един термин, който означава, че в някакви исторически периоди властта се взема от някакви, от плебса, от селени, някакви народни маси, такива от низините, заземат властта и управляват. Тая русификация може да се направи сравнение с стамбулийски 20-те години, власт, която провокира пък преврат и така нататък, да не слизаме натам на... Но вижте какво...
Да, да, извиня, ще те прекъсвам, да. Пък интелектуалците, например Станишев, един образован безспорно човек,
да.
Именно поради тази си интелигентност пък не можеше да сложи юзди на корупцията.
Аз съм много доволен, че Борисов е точно такъв. Значи това е предизвикателство за останалите политици. Те не могат да говорят като него, не могат да се изразяват, говорят с някакви купешки думи, нали?
Yeah.
Доволен съм от една страна. От друга, вижте каква вълна доведе. Шефката на правната комисия в парламента има диплома за право от Монтана, от един закрит поради несъстоятелност факултет в Монтана. И тя с някакви изпити там, тук един-два изпита, взял в Софийски университет да издадат диплома. Това е полуобразован юрист, шеф на правната комисия. Значи след това шефката на парламента е жена, която заради конфликт на интереси е изгонена от общината като юрисконсулт. Тя е юрисконсулт на Плевенската община и същевременно е адвокат на някакъв Великотърновски университет, не някакъв, той е известен, който се съди с общината. Значи това правото е голямо нарушение. Да продължаваме нататък. Промяна Желева, какво беше? След това Калинка, тая с фалшивата диплома. В цялата власт на всички равнища са нахлули такива. И... Аз това наричам русификация.
Иване,
че как политическата класа, това не е цялата политическа класа, но тя как да има друго отношение към медиите, като са такива полуобразовани.
Иване, и как обаче да не опрекнем пък избирателя, който покорно и даже си дава стотинчиците за тези вестници, се примирява да бъде информиран по този начин и от тук ето грешния избор, за който говориш.
Той няма избор, защото всъщност вестниците в България са твърде много като заглави. Някой с нищожен тираж тук, там някой ги издържа, всички се облеждат да услужат на властта врещо да ги подкрепи. И той, значи нов вестник трудно се прави. Сега ще видите, то ще пуска нов вестник, ще видите колко е трудно на този наситен пазар от към заглавия.
Да.
И те всички да са подчинени, но това някъде избива, разбират. То, когато натискаш една топка под водата силно надолу, тя накрая свърча като тапа.
Да,
един момент.
С същата сила, с която я натиска и обратно по посока. Трети закон на Нютон. Да.
Бойко Борисов ще си понесе последствията в един момент от тия медии, които е мачкал, и с всичките мръснишки методи, с които сега мачка политическите му противници, това ще му се излее на главата. Аз тук да сме живи и здрави, искам един ден да го припомним.
А не подозираш ли, че всичките тия медии, които това в България се повтаря през последните 20 години, пък защо не още и при Тодор Живков, всички тия медии, които сега хвалят Бойко Борисов на лягане и наставане, утре, когато му се разклатят краката, ще започнат да го заклеймяват?
Точно това казвам. Ще го залеят с всичко това, с което сега заливат хората, които са негови врагове.
Добре, и ти като представител на действащото гражданско общество, какво смяташ, че ние гражданите трябва да направим, за да не се фукаме само, че нямаме паднали български знамена в битка, а да спасим от падение духа на нацията?
И какво трябва да направим? Той всеки човек отговаря за себе си. Сега, аз удивително е, но...
Много индивидуалистично.
Аз мога да отговарям за себе си. Аз мога да кажа това е добре, това не е добре. Като журналист. Въпрос е, вчера си говорихме с ни колеги, вика в кръчмата, в квартала, аз не съм чул човек да говори в кръчмата нещо хубаво за Бойко Борисов и за властта. И вика отиват пак да гласуват за мен. Защото няма алтернатива, няма избор, поне така на тях им се вижда. Аз само си припомня, че накрая става така, ако си спомняте управлението на Иван Костов, той също мачкаше медиите, подчиняваше ги и така на третата година нещата се обърнаха. Въпросът е, че сегашния ги държава по един особен начин, чрез тази банка, за която говорихме, ги държи. И едва ли ще стане по същия начин като Костов, но общественото мнение полека-лека се обръща. И аз мога да предрека така, че той няма да има такъв успех на следващите парламентарни избори, дори извънредни да поиска, каквито да поиска, и ще трябва да прави коалиция или с БСП, или с Атака. И като гледам, за сега си подготвят почвата, БСП поправи подкрепа на Първанов, за да вземе той БСП и евентуално да направят двамата коалиции. Те са си комбина отдавна. Това е очевидно. Не знам какво да кажа повече.
Дано, ще кажа като временен финал, защото този разговор ще продължава. Дано не се сбъдне тази ти мрачна прогноза. Но тя ще бъде логичен резултат.
Вижте колко приказано. Първанов, една силния БСП, той дето мина там с неговата книга и победиха, той подготвя почвата. Спомнете си, в миналото си бяха топли отношенията му с Първанов. Преди изборите още. Преди парламентарните имам при нас. Той го хваляше като кмет.
Да. Добре, Иване, много ти благодаря за този разговор и трябва да го продължим. Желая ти приятен ден.
Дочуване всичко.
Дочуване. Разговаряхме с Иван Бакалов, създател на електронен вестник. По темата, след изборите, има ли свобода на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция?